Par to, ka Krievija pret Ukrainu un arī daudzām Eiropas valstīm ir izvērsusi informatīvo karu, tiek runāts ļoti daudz un bieži. Arī tas, ka Krievija sev vēlama viedokļu paušanai bieži vien izmanto ārvalstu masu saziņas līdzekļus, nevienam vairs nav noslēpums. Pēdējā laikā Ukrainā uzmanības centrā nonācis televīzijas kanāls Inter. Kā paziņojis premjerministra Arsenija Jaciņuka vadītās Tautas frontes deputāts Antons Grašenko, televīzijas kanālu 2013. Gadā iegādājās ietekmīgais oligarhs Dmitrijs Firteš, iztērējot tam 2,5 miljārdus dolāru. Pēc neoficiālām ziņām šī nauda esot piešķirta pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojuma, kurš jau toreiz esot gatavojies Ukrainas ieņemšanai un kuram esot bijuši nepieciešami masu saziņas līdzekļi spiedienu izdarīšanai ne tikai no Krievijas, bet arī pašā Ukrainas iekšienē. Grašenko vadīta deputātu grupa ir vērsies Ukrainas ģenerāla prokuratūrā, lai izpētītu Inter iegādāšanās apstākļus, kā arī lūgtu paskaidrojumus Dmitrijam Firtešam par šim darījumam atvēlēto līdzekļu izcelsmi. Tāpat deputāti rosina nopratināt bijušo Viktoru Janukoviču prezidenta administrācijas vadītāju un tagad vienu no opozīcijas līderiem Sergeju Ļovačkinu, kurš kļuvis par Inter mazākuma akciju turētāju. Kā izteicies Antons Grašenko, viņš cer, ka ģenerāla prokuratūra šo testu izies.
Ja šo lietu mēģinās noklusēt un tā virzīsies uz nekurieni, tas nozīmēs tikai to, ka pie mums oligarhi joprojām ir pie varas. Ne tikai Kolomoiskis ir oligarhs. Ir vēl Firtešs, kurš pašlaik atrodas Vīnē un pret kuru uzsākta ASV federālā izmeklēšanas biroja izmeklēšana. Ir arī citi televīzijas skandālu īpašnieki, kuri tiešā veidā ietekmē mūsu valsts informatīvo politiku. Karojošā valstī pilsoņiem ir jāzina, kam pieder tie vai citi masu saziņas līdzekļi, un šo informāciju nedrīkst slēpt.
Ģenerāla prokuratūra jau ir piekritusi izskatīt šo lietu un ir uzsākta izmeklēšana. Lai arī iepriekš tieši ģenerāla prokuratūra bieži vien tika minēta kā galvenā tiesiskuma kavētāja un korupcijas piesedzēja, pēdējā laikā Ukraiņu presē šis viedoklis sāk mainīties. Galvenokārt jaunā ģenerāla prokurora Viktora Šokina dēļ. Viņš jau izpelnījies uzmanību ar to, ka ir atlaidis vairākus savus vietniekus, kuri varētu būt iesaistīti kriminālās darbībās, kā arī solīs uzsākt izmeklēšanu ministru kabinetā. Starp citu, vakar, tieši intervijā televīzijas kanālam Inter, Šokins norādījis, ka viņš lietu izmeklēšanai pieejot ļoti nopietni, un viņam neaizskaram personu nav.
Par vienu no zakonu adinu pie visih.
Likums ir visiem viens. Vai tad mēs piemērosim likumu tikai vienkāršiem pilsoņiem, kā tas diemžēl bija līdz šim? Tā nebūs. Priekš manis nav neaizskaramo. Ja tas nedod Dievs būs Ukrainas prezidents vai premjerministrs vai kāda cita amatpersona, un ja šī persona būs pastrādājusi noziegumu, tā tiks saukta pie atbildības.
Šeit gan jāsaka, ka Viktoram Šokinam netrūkst arī kritiķu, kas norāda, ka jaunais ģenerālprokurors ir iecelts amatā, lai faktiski pildītu prezidenta Petro Porošenko uzstādījumus. Taču jebkurā gadījumā eksperti uzskata, ka no ģenerālprokuratūras nākotnē var sagaidīt ļoti daudz skaļu paziņojumu un skaļu kriminālu lietu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.